tos visu šeit uzskaitīt nav mums lielas nozīmes. Ja noslēgtais konkordāts ar Itālijas valdību, arī finansiāls izlīgums maksā skaidrā naudā 750 miljonu līru. Toreiz lirai bija tomēr vērtība. Tagad viņa ir mazāka par sīku naudas sīkumu. Itālija uzņēmās apsargāt pavestu suverenitāti. Viņa apgabalā suverenitātes pārlaicīgiem ķēniņiem, kad pavestam gan vairs nav, kā tas kādreiz tomēr bija, ka viņi varēja iejaukties arī dažu valstu lietās. Un ar to visa arī pavesta valsts attīstība ir ņēmusi visam citu, jau nu sakot, spēku. Vēl pirmajos tajos gados, tas mazāk bija manams, bet sākot jau ar karu laiku, ar otro pasaules karu, un pēc tam mēs sajūtam, ka Vatikāns ir viens milzīgs politiskais spēks. Un ka pasaules politisko spēku raksturojumā mēdz uzskatīt, ka vēl pirms Padomju Savienība bija sabrukusi savā iepriekšējā veidojumā, ka šī pasaulē ir trīs lielie politiskie spēki, kas noteica pasaules politiku. Vašingtona, Maskava un Vatikāns. Un jāsaka, tas ir tiešām tiesa. Arī tas, kas attiecās uz Vatikānu. Jā, cīņa ar pasaulē dažādajiem uzskatiem, ko jau pieminēju, kas arī izteicās tādī aizliegto grāmatu kodekā, tā vēl ņēma citus virzienus, vēl stingrākus, ka piemēram kopš 1910. Gada katram priestrim ir jādod tā sauktais antimodernisma zvērasts. Tas ir pēc uzskaitītajām rerum novarum lietām, kas viss šī pasaulē ir ieviesies jauns un kaitīgs katoļu ticībai. Tas viss ir jāapzvērē, ka priesteris no šīm lietām atturēsies. Tagad mēs pievēršamies vēl dažiem uzskatiem, katoļu uzskatiem par grēku un par soteroloģiju. Iedzimto grēku nevar atcelt vienīgi ar Kristus nopelnu. Te ir šis mīnus jācieš. Kristība veicina iedzimto grēku vainas atņemšanu, bet kaut kas no konkupiscencija vēl paliek pāri, kā zināms, kairinājums uz grēku. kā grēks var aizdegties. Tādēļ jāuzmanās, grēki ir arī dažādi. Bet skatoļu būtības tos dala vairākās kategorijās. Viens kategorijas sadalījums ir peccata cordis, peccata oris, peccata operis. Tas ir sirds grēks, tas ir domu grēks, peccata oris, mutes grēks, ar muti izteiktais grēks, peccata operis, grēks, kas izpaužās kādā darbībā. Visus grēkus sadala vairākās gandrīz pakāpenībās, peccata principialis. Četri grēki, kas kliedz uz debesīm, sociālās dzīves varmācīga sagrozīšana, piemēram, slepkavība, sodomija, apspiešana, algas aizturēšana. Otrs sveši grēki, kur no svešiem saņem ierusmi, ierosmi vai pavēli, participiants, dalībnieks pie citu grēkiem, grēki pret svēto garu, stūrgalvība, ļaunprātība. Ir arī darāmie un arī kultrības grēki, bet tur ir dažādi viedokļi. Runā arī par dažādām pakāpēm lielumu. Izlīdzināšanas procesā ar Dievu svarīgi zināt divas pakāpes. Peccata mortalia un peccata venialis. Nāves grēks, tāds, kas atceļ Dieva žēlastību, peccata mortalis. Praksē iespējams, iespējams svārstība. To, kas ir nāves grēks, pasaka tikai priesteris. Lai tiktu žēlastība atpakaļ, atliek grēku sūdzes sakraments. Peccata venalia, piedodami, pat bez grēksūdzes, vienīgi ar Euharistijas starp palīdzību. Šādu grēku šķirošanu morāliski jau liekas aizdomīga. Baznīca ir Dieva un Kristus nopelnu krājuma pārvaldniece. Rīkojās kā starpniece. Visus Kristus darbības nopelnu, visiem Kristus darbības nopelnus piešķir atsevišķiem cilvēkiem. Šo darbu veids amatpersonas līdzekļi ir sakramenti. Baznīca ir pestīšanas iestāde. Darbi, svētie un visas lietas, kas ar to sakarā. Katoļu morāles teoloģija uzskata protestantu mācību, ka cilvēks arī taisnots paliek grīcīgs par maldu mācību. Cilvēkam taču doti Dieva žēlastības spēki, ar to var izpelnīt dzīvību. Tādi labie darbi ir tātad cilvēkam pa spēkam. Tie nepieciešami, jo vairo Dieva žēlastību, svētlaimi. Bez tam nemaz pilna svētlaime nav iespējama. Arī savus grēkus un noziegumus var ar labiem darbiem izpirkt. Dzīties pēc nopelna taisnības ir paša cilvēka labā. Dievs ir atmaksātājs. Kristus ir legislatos numerātos likumības devējus. te valda juridiskais princips. Labi darbi atiek aplūkoti no sīki kazuistiskas viedokļa. Bībelē ne tikai principi, bet šeit arī skaidri priekšraksti. Jā. Dieva baušļiem blakus. Jā. Tie neatkarīgi no tikumu motīviem. Nabagu dāvanas dodot tomēr sasniedz arī savu. Galvenā kārtā nodarbošanās ar atsevišķiem gadījumiem netiekot pie sistēmas. Dieva baušļiem blakus ir arī baznīcas baušļi, kas uzliek stingru saistību. Neizpildīšana ir grūts grēks un ar to biedina. Tie dažādi pēc skaita un sakopojuma. Jāsvētīs vienamās dienas, jāklausās mišas, jāietur gavenis, jāsūdz grēki vismaz vienreiz gadā jāsaņem sakraments, bez tam prasa vēl baznīcas nodevas, kā arī jāievēro laiki, kad nedrīkst kāzas svinēt. Kopš 7. Gadsimta tos uzlūko par saistošiem. Gavenis ir saistoši no 22 līdz 60 gadu vecumam. Šķidro barību var baudīt, atsevišķi ārēji izpildīt priekšraksti, gaveņa izpildīšana, cenšās atvieglināt ar dispensiem, ja ir iespējams. Dieva baušļi un baznīcas baušļi normē labos darbus. Vēl ir labie darbi, kas saistās ar solījumiem un kas skaistās par augstu nopelnu. Tie solījumi ir jāizpilda. Sevišķi bieži lieto solījums, lai panāktu vēlēšanās piepildīšanos. Vesela sistēma mūku dzīves, būta monastika un askēzes solījumu ir sevišķi vērtīgi. Pirmos uzņemoties iespējama jā, superrogacionis, opera superrogacionis, tas ir darbi, kas iet pat pāri par prasībām. Atsakot, paliek vēl kaut kāds virs, kaut kāda virs norma paliek pāri. Tagad mēdz minēt trīs mūku padomus. Ieteic nabadzību, šķīstību, paklausību garīgam priekšniekam. Askēzi vispār mēdz ieteikt kā augstāko garīgu vingrinājumu, pat atteikšanās no atļautā, īpatējs veids tiekties uz lielāku tikumu, pilnību, ikdienas darbu darīšanā, vēršot skatu uz īpašumiem baznīcas īpašu nodomu. Jā, atziņa par svētās, atziņa par svētajiem, tas ir par personām, kas sasnieguši visaugstāko tikumisko pakāpi. Pirmā vietā pati Dieva māte, Semper Virgo, mūžam Jaunava. Svētie ir personas, kas darījuši vairāk nekā tiem pienākās. Viņiem sakrājies pāri plūstošais labu darbu krājums. Tā kā sakot, paliek vēl pāri noliktavās tāda manta, kas viņiem nemaz vairs nav vajadzīga, un to nu varēs tagad izlietot arī citi. No šo svēto labo darbu krājumu var gūt labumu arī citi. Viņi kļūst nu, arī par pestīšanas starpniekiem. palīdz sasniegt Kristus atmesto pestīšanas nopelna pakāpi. Marija ir visu priekšgalā, sēž Jēzum blakus, viņa debesu ķēniņiene. Kopš Leona 13. Līdzpestītāja dod atbalstu un palīdzību. Lielais varums svēto no seniem laikiem sevišķi martiru. Sākumā tauta pati noteica, kuri ir svēti un kuri tādi varētu tikt saukti. Marijas kults ir kaut kas pavisam par sevi īpašs, tagad arvien vairāk un vairāk un vairāk kāpināts, sevišķi vēl pie pēdējā tagad pāvesta, kas pats nāk no Polijas, un Polija tanī Marijas kulta lietās ir ar pavisam ārkārtīgi sevišķi lielu izcilību. Jau ir deklarēti tādi vārdi, kuri bez šaubām tiks kanonizēti, ka nevar būt pestīšanas bez Marijas, nevar nākt Kristus bez Marijas, bez viņas aizstāvniecības. Visāda veida citādas leģendas tiek arī piedēvētas jaunavai Marijai, viņas dzīve, no kuras mēs zinām ļoti nedaudz, ir papildināta ar daudz visādiem leģendāriem papildinājumiem, lai izceltu viņas īpato stāvokli. Un tagad tas uzsvars uz Mariju ir sevišķi uzkrītoš bijis, un kā jūs, piemēram, tagad redzējāt vismaz uzņēmumā Aglonas baznīcu, kur ir tagad tāds īpašs pagodinājums, viņi tagad man pārbūvēt un izbūvēt, un tur no pats pāvests arī bijis ir arī iekšā. Virs ieejas, virs galvenās ieejas ir Ave Marijā. Esi sveicināta Marija. Tātad jūs ieejat nevis Dieva namā, bet Marijas namā. Apmēram tā. Sakramentu mācība. Ļoti interesants ir Augustīna teiciens, kā viņš vērtē un ko katoļu baznīca arī ir pārņēmusi. Accendit verbum ad elementum et fit sacramentum. Kad tā sakot, nonāk vai pienāk vārds pie elementa, tad kļūst sakraments. Tad sakot, izrunātais iestādījuma vārds rada sakramentu. Tas ir topis par katoļu definīciju sakramentiem. Izšķir elementu, pie kura nāk klāt Dieva vārds. Elementum visibile, redzamais elements, matērija un verbum, forma. Aristotele filosofiskai līnijas. Katram sakramentam ir sava viela. Tam ir simbolisks apzīmējums. Jaunāko laiku dogmatika šķir tuvāko un tālāko matēriju. Abos šajos gadījumos ir nepieciešama persona ministrija. Dieva ieceltā priestera persona, ordinēta persona. Priesterisiem jāizpilda sakramenti pēc baznīcas priekšrakstiem. Tā ir priestiskā darbība, tā sauktais rīts, rituāls. vajadzīga intencija, nodoms, darīt taisni to, ko baznīca dara pie sakramenta. Leons 13. Nosaka, ka tā ir pareiza, ja forma ir pareiza. Tikai nodoms vajadzīgs, tikai nodoms vajadzīgs sakramentam. Kāds žīdu priesteris atzīmē, ka visu darīs bez intencijas. Baznīcas loceklis ir taču nevarīgs, viss atkarās no priestera, vai viņš to dara labprāt vai nē. Nu, tas ir tāda īpata sarežģīta lietu kustība. Viens puses priesterim ir, kad priesteris izrunā iestādījum vārdus, tad notiek sakraments. Bet viņam tas jādara ar iepriekš apņemto nodomu, ka viņš taisni to darīs. Ja viņš to dara bez šīs intencijas, tad tur atkal zūd kaut kas no visa tā. Sakramenti žēlastības līdzekļi. Mēs jau arī sakam saistīti ārējā redzamā formā elementā un neredzamajā Dieva žēlastībā, kas nāk līdzi. Tikai starpība ir cita. Un tas ir tas, ka mēs, jā, tad ir vienu mazu mirkli. Jā, sakramenti ir žēlastības līdzekļi ar materiālo formu, kas uztverama jau tik liski. Ir tie ir droši, ka visi noteiktie noteikumi ir izpildīti. Šie noteikumi attiecas uz ārējo pusi. Tādēļ saka, ka sakramenti sniedz žēlastību ex opere operatum. Ar padarītā izdarīto darbu. Katoļu sakramentu pasaulē mums ir grūti orientēties, viņa mums ir sveša. Kristība, baptisma nepieciešama taisnošanai. Tās ir durvis uz citiem sakramentiem. Kristība ir pestīšanas priekšnoteikums. Nāves briesmās to var izdarīt kāds lais, pats sieviete un pat nekatolis. Lielās svētības dēļ to dod jau bērniem. Kristus pats to tā ir iestādījis, pats kristījies un ticis kristīts. Pats kristījies, jā, jā, kristījies un ticis kristīts. Jā. Matērija ir dabīgais, tīrais ūdens. Trīs dažādi veidi. Iemērkšana, uzšļākšana, uzliešana. Baptismu sanguinis, asiju kristība, slimīgo kristīšana. Bet arī martīrija kristība. Kristības formula ņemta no Mateja evaņģīlija iestādījumiem vārdiem. Kristība izdzīšu dabīgā grēka statusu. Grēka status corporis korupcija, aha. Jā, dabīgo grēku status korupcija, samaitātības stāvokli. Kondicionālo kristību izdara šaubīgos gadījumos, kad nav zināms, vai kristība ir notikusi, vai nav formula, bet viņa arī ir tāda īstenībā mānīšanās. Ja tu neesi kristīs, tad es tevi kristīju, ja tu esi kristīs, tad es tevi nekristīju. Tā tāda drusku mānīšanās lieta. Lielais sakraments ir Eukaristija. Sakramentu sakraments, kā katoļi to definē. Visu svētākais altara sakraments, neraudzētā kviešu maize, kopš 12. Gadsimteņa, apaļu oblātu veidā, ko sauc par hostija upuris. Hostija. Vīns no vīna koka. Tam drusku pielīja ūdeni klāt pēc tridentas koncīla norādījuma. Pieminot to, ka no pestītāja miesas izticēja asinis un ūdens. Hoc est enim corpus meum. Tas ir patiesi mana miesa. Pēc istajā Jēzus Kristus pilnīgi patiesi visā savā substancē, maizē un vīdes veidā. Ir tūdaļ sakramentā, kā ir izteikta šī formula, bet vienīgi priesteris to drīkst iestādīt. Tas ir tons substanciācijas jēga, ka izrunātais vārds pārvērš maizi un vīnu, Kristus miesā un Kristus asinīs. Tas ir viens no tiem punktiem, pret ko Mārtiņš Luters ar sevišķu svaru cīnījās. Jo šeit nav burvestības moments. Te nav Dieva piespiešanas moments. Bet mūsu evaņģeliskajā uzskatā svētā vakarīdiena patiesi ārkārtīgums. Es teikšu nevis tikai lielums, bet pat ārkārtīgums. Pastāvīgši tā, ka no mums ir gaidīts tas, ka mēs paļaujamies uz pestītāju. Nevis manas izjūtas un nevis kāda priestera burvestības izdarības, bet Jēzus apsolījums. Tas bija lielais šķiršanās brīdis Luteram ar Cvingli toreiz Marburgā. Ka Luters teica, es netieku tam pāri šiem vārdiem, ko viņš ir teicis, tas ir. Ja viņš ir apsolījis tā, tad tas ir. Nevis, ka to izdara priesteris un tas top no tā, bet tas ir Kristus apsolījis. Ko viņš teicis, tas notiek. tas ir. Tātad nevis pārvēršanās, bet Kristus paša apsolītā klātbūtne. Jā. Firmācija ir otrais iestādījums pēc kristībām. Vecums nav noteikts, to sagatavo tā pastāv svaidīšanā ar olīvu eļļu, kas sajaukt ar balzāmu. To izdara, to sagatavo un izdara arī bīskaps. Sagatavo zaļajā ceturtdienā. Pāvests var piešķirt firmācijas tiesības arī priesterim. Parasti firmācija izdara bīskaps, kas ierodās attiecīgajā draudzē, kuri sagatavoti firmēšanai konfirmandi. Un tie nometās ceļos bīskapa priekšā,